Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să vă salut din nou. Continuăm să discutăm despre conflictul religios, conflictul cosmic prezentat în capitolul 12 din Cartea Apocalipsa. Am încheiat emisiunea trecută vorbind despre acest conflict, această tensiune în care, de fapt, nu există o luptă deschisă, ci se pare că este o luptă prin tatonare, o luptă care creează oarecare tensiune și presiune, pentru că Balaul nu luptă cu femeia pentru că femeia fuge în pustie. De fapt, este o luptă în care Biserica lui Dumnezeu, reprezentată prin femeie, și de fapt cei credincioși lui Dumnezeu nu vor învinge pentru că vor avea un ultim asalt sau vor lupta, ci pentru că vor rezista la acest asalt, această presiune, la această luptă pe care Satana o duce cu poporul lui Dumnezeu, cu cei credincioși. Este de fapt exemplificată această biruință și prin victoria care a avut loc în cer, pentru că Dumnezeu a rezistat asaltului pe care l-a declanșat Satana și atunci a trebuit să fie aruncat pe pământ și lupta aceasta a continuat apoi și continuă așa cum este prezentată aici în cartea Apocalipsa. Să vedem ce se întâmplă în pustiu cu femeia care a fugit acolo, cum a fugit și ce semnifică de fapt această imagine din cartea Apocalipsa. Discutăm despre aceste lucruri împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cum ajunge femeia în pustiu? Ce reprezintă acest loc sau, mai bine zis, această experiență din punct de vedere istoric și profetic, mai ales?
Înainte ca să ajungă în pustiu, trebuie să remarcăm că există o intervenție divină. Copilul care s-a născut nu a putut fi devorat de Satana, pentru că Dumnezeu a intervenit și l-a luat la cer. Nu comentăm acest lucru, știm că este vorba despre Iisus Hristos, conflictul Satana-Domnul Hristos este un alt capitol, îl vom reveni și îl vom studia, dar după acest moment avem de a face acum cu Biserica Noului Testament, pentru că de la Domnul Hristos încoace este trecerea de la vechea dispensațiune ebraică la cea nou-testamentară, creștinismul. Deci avem de a face cu Biserica creștină. Biserica creștină ar fi fost înghițită și de Imperiul Roman păgân și de creștinismul medieval extrem de feroce dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit să-i dea femeii aripi de vultur. Și aici ne întoarcem la un alt tablou al Vechiului Testament, pentru că trebuie să remarcăm, Apocalipsa preia cele mai multe imagini din Vechiul Testament. Când evreii au ieșit din Egipt, ei s-au dus în pustiu, 40 de ani. Iar despre această experiență în pustiu, Moise spune, Dumnezeu v-a purtat ca pe aripi de vultur. Și în pustiu v-a dat hrană din belșug, mana cerească, v-a dat apă din belșug care venea din stâncă și nu v-a lipsit absolut nimic. Deci pustiul a fost locul unde s-a cristalizat și s-a format poporul Israel, unde au primit legea, unde și-au creat sanctuarul și s-au organizat ca un popor care să poată apoi cuceri Canaanul. Tot la fel și în perioada creștină, perioada medievală, am putea spune în principiu, biserica trece printr-o situație asemănătoare. În momentul în care biserica devine liberă, iar împărații romani îi întinde această mână, cu o mână îi oferă libertatea și cu cealaltă mână îi oferă lanțul robiei, adică bani, terenuri, clădiri, construcții de biserici, dar să faci și ce zic eu. Și atunci biserica intră în compromis cu statul, se aliază cu statul, renunță câte puțin, câte puțin la standardele Bibliei și în momentul acela o mulțime de oameni, mulțime de oameni foarte serioși și foarte sinceri, au spus, domnule, noi nu suntem de acord. Și primii care nu au fost de acord au fost acei oameni care s-au retras în pustiu, în pustia Egiptului, pustia Iudeii, pustia Arabiei, s-au lăsat în pustiu ca revoltă, ca revoltă la compromisul bisericii cu statul. Și acolo s-au înființat primele mănăstiri. Deci primele mănăstiri au fost o reacție de revoltă față de compromisul bisericii cu statul. Deci ăsta este primul element. Pe măsură ce lucrurile avansează, biserica devine tot mai puternică, ea însăși devine un stat cu autoritate, atunci biserica a organizat cruciade împotriva celor creștini care s-au retras în locurile mai izolate și i-a forțat ca să poată să revină la religia oficială de stat. Așa că acum avem faza a doua, când balaurul aruncă apă din gura lui ca să înghită femeia din pustiu. Apa reprezentând armatele trimise de către statul biserică, armatele, cruciadele, sunt cruciadele împotriva albigenților, cruciade împotriva catarilor, cruciade împotriva valdenzilor, cruciade împotriva bogomililor, care au fost efectiv urmăriți ca niște teroriști, ca niște oameni răi, singura lor vinovăție fiind că nu se supuneau întru totul ritualului și dogmelor bisericii oficiale. Iată deci a doua fază, când își deschide gura și aruncă apă. Și acum vine a treia fază, Dumnezeu intervine prin faptul că pământul se crapă și înghite râul și nu mai poate să o ia pe femeie. Această fază este intervenția pământului în favoarea femeii. În Biblie întotdeauna avem această opoziție, mare pământ. Marea apare ca un element negativ, în mare se găsește dragonul, leviatanul, balaurul, sunt dușmanii. Marea într-un anumit fel este adâncul care este locuința satanei, iar pământul în opoziție este zona locuită, zona bună, zona unde omul poate trăi. Și acum pământul care s-a deschis gura și a înghițit apa, deci marea într-un anumit fel, este ultima salvare a femeii. În această fază am putea vorbi de zonele mai puțin locuite sau zonele care erau dincolo de periferia statelor organizate, unde autoritatea statului și a bisericii nu era încă
stabilită
și în aceste zone oamenii au fugit și s-au retras ca să scape de urmărirea balaurului, adică de urmărirea statului biserică care vrea să-i oblige la o închinare falsă.
Aici, în versetul 6, în contextul acesta, apare o perioadă de timp când femeia a stat în pustie și a fost hrănită acolo 1260 de zile. Ați mai făcut referire la această profeție, dar aș vrea să reveniți în acest context în care biserica este cumva într-o perioadă de...
Este profeția care apare de 7 ori. De 2 ori se spune că perioada aceasta este timpul când femeia este în pustie. De 2 ori se spune că este timpul când cei doi martori au trebuit să predice în sac și cenușă. Deci aici avem deja o legătură. Adică și Biblia și biserica au parte de același tratament. Biblia este ca la o ceremonie de mormântare, este blocată, iar biserica autentică, femeia, este urmărită și persecutată. Deci, de 4 ori se referă la aceeași direcție, iar de 3 ori se referă la supremația bisericii, că este cornul mic, că este fiara, că este balaurul. fiara cu 7 capete, 10 coarne, aceeași perioadă e reprezentată în partea opusă. Deci, profeția care e atât de clară, e atât de des repetată, încât nu mai există nicio urmă de îndoială sau posibilitate de a o întoarce pe alte fețe, fiindcă toate fațetele ei sunt foarte clar prezentate în profeția aceasta.
În istorie, prin cine sunt sau pe cine simbolizează femeia în pustie? La ce grupări religioase sau din ce biserici mari sunt cei care au parte de această persecuție, sunt tratați în felul acesta, conflict oarecum? Ne putem referi la anumite grupări religioase?
Da, sigur că ne putem referi. Vedeți, fiecare parte din Apocalipsa privește lucrurile dintr-un anumit unghi. Și când venim și cu cealaltă parte, lărgim unghiul, oferim o altă imagine și tablou devine complet. În capitolul 12 vedem conflictul foarte deschis între partea bună și partea rea. Partea bună este femeia, partea rea este balaurul. Dar în realitate, în cei 1260 de ani, puterea persecutoare nu era nici balaurul, nici mahomedanii, nici nu știu mai cine, ci era tot biserica. Da, o biserică decăzută, numită în Daniel Cornul cel Mic. Tot biserica. Femeia din capitolul 12 este acea parte din biserică despre care atât în biserica din Tiatira, cât și în biserica din Perga, deci bisericile 3 și 4, care corespund istoric acestei perioade, sunt acei oameni care n-au cunoscut adâncimile satanei, care nu s-au luat după faptele nicolaiților, care n-au făcut faptele lui Balaam și care nu s-au otrăvit cu învățăturile Izabelei. Deci acei creștini din creștinismul acelor zile, care nu s-au luat după biserica oficială, ci care au rămas statonici lângă Biblie, reprezintă femeia de aici din capitolul 12. Și dacă e să-i luăm rând pe rând, putem să amintim. În primul rând sunt valdenzii. Ei sunt legați foarte mult de Biblie, pentru că elementul lor principal era să își păstreze Biblia în limba lor, să o citească, să o traducă, să o multiplice și să o răspândească și alți oameni. Apoi sunt albigenzii, care au respins ritualul liturgiei catolice și nu au vrut să prezinte la liturgie, sunt albigenzii și catari, într-un anumit fel. Pe urmă apar lolarzii în Anglia, care sunt urmașii lui Wycliffe. Acești tineri studenți în prima lor fază și apoi toți adepții lor, care copiau cu mâna textele de Biblie traduse de Wycliffe sau predicile lui Wycliffe și se duceau fiecare în satele și în orașele lor și le citeau și le răspândeau oamenilor. Și s-a creat o mișcare foarte mare. Mișcarea aceasta foarte mare ajunge până în Boemia, în Praga, prin Ieronim de Praga și apoi prin Jan Hus, care, luând scrierile lui Wycliffe, descopere și ei frumusețea Bibliei și încep să predice Biblia în limba cehă în Praga. Și iată că mișcarea se continuă în Praga prin mișcarea husită. Și husiții sunt o grupare formidabilă, tocmai în mijlocul Evului Mediu, care au rămas la Biblie și pentru că citeau Biblia și trăiau după Biblie, au fost persecutați, au trebuit să fugă, au ajuns prin Transilvania, o mare colectivitate a fost tocmai lângă Alba Iulia la Vințul de Jos, o comunitate de huțiți, apoi și pe aceștia i-au distrus, alții au fugit în Moldova și au întemeiat orașul Huș în Moldova, alții s-au dus mai departe până în Rusia, iată femeia care fuge în pustiu, se tot duce ca să scape de urmărirea balaurului. Pe urmă, va veni, bineînțeles, reformațiunea Și în timpul reformațiunii sunt hugenoții francezi, niște oameni extraordinari, din toate punctele de vedere, ca și caracter, ca meseriași, ca cetățeni cinstiți. Însă, edictul de la Nantes îi obligă să părăsească țara lor, să renunțe la casele lor și să fugă pe unde au putut, în toată Europa, ca să scape. Și ultimii, am putea spune, sunt puritanii englezi, care, interesant, sunt persecutați tocmai de protestantismul formal al timpului și, ca să-și poată ține credința, fug în America, un teritoriu încă semi-pustiu, să zicem, un pământ încă cam al nimănui, și se duc acolo și acolo întemeiază coloniile care vor stabili mai târziu Statele Unite ale Americii. Iată care sunt acești creștini care fug în pustiu.
Și într-un anumit sens putem spune că femeia a ieșit biruitoare, pentru că a fost alungată, a suferit, dar asta a dus sau a condus și la răspândirea mesajului autentic al Evangheliei în zonele respective. Se știe din timpul Bisericii a doua că persecuția nu este un mijloc de a lupta împotriva Bisericii, pentru că persecuția nu face decât să curețe Biserica și să păstreze cumva în Biserică pe cei care rămân credincioși. Nu există și o altă interpretare a acestei ape, acestui râu care iese din gura balaurului, eu știu, un fel de învățătură falsă, un anumit mesaj, anumite minciuni pe care să le transmite, să le propage în așa fel încât să fie afectată imaginea adevărată, autentică a adevărului?
Comentatorii merg mereu și mereu, de aceea adevărul este într-un continuu progres, ceea ce s-a spus acum 100 de ani, acum deja este comentat la alte sfere, la alte nivele. Într-adevăr, există și varianta, să spunem așa, pur teologică, că apa din gura balaurului reprezintă învățăturile și minciunile pe care Satana le-a scornit de-a lungul timpului. În Eden i-a spus omului: hotărât nu veți muri. Dumnezeu spune: vei muri? El spune: nu veți muri. Și credința în nemurirea sufletului este astăzi răspândită în aproape toate bisericele. Nu știu dacă sunt două sau trei biserici creștine care să nu accepte ideea nemuririi sufletului. Nu vedeți? Sărbătoarea morților, pomenile morților și toate celelalte nu sunt decât un efect al învățăturii balaurului: hotărât nu veți muri. Apoi, ideea că legea lui Dumnezeu s-a desființat, că Vechiul Testament nu mai e pentru noi, ci că este pentru Israelul din vechime, ideea că venirea Domnului este cândva foarte departe și nu este ceva foarte important care să ne preocupe. Astăzi, iată, o mulțime de elemente pe care le-a adus balaurul prin gura lui, deci apa din gura lui, minciuni, pentru că Domnul Hristos spunea, el este mincinos și tatăl minciunilor, și prin care oamenii au fost înșelați și sunt înșelați până astăzi.
Practic, acest conflict tot timpul este prezent în două forme. O formă violentă, prin care ți se iau drepturile, prin care ți se interzice să te închini așa cum consider că este adevărat și ești persecutat, sau dacă este un timp de libertate, atunci trebuie să fii foarte atent, pentru că de fapt este un timp în care se propagă tot felul de idei false, tot felul de diversiuni prin care, fără să dai seama, dacă nu ești interesat de subiectul acesta religios, dacă nu ești interesat de revelațiile contemporane, poți să fii înșelat. Dar cert este un lucru: în nici o situație istorică nu poți să stai liniștit că totul este în regulă.
Da, aceasta este, cum să spun, marea durere, și de aceea vreau să amintesc că Apostolul Pavel spunea să nu vă temeți de cei ce ucid trupul, spunea Domnul Hristos, de cei ce ucid sufletul. Iar Apostolul Pavel spunea, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, adică om cu om, ci noi avem de luptat împotriva unor căpetenii, a duhurilor răutății, care sunt în locurile cerești. Ne avem de luptat împotriva unor ideologii foarte frumos mascate, foarte ingenios prezentate, apa din gura balaurului, minciunile lui, care acum au devenit teorii de bază pentru marile biserici creștine de astăzi. Împotriva acestora, într-adevăr, avem nevoie să fim bine documentați, să fim bine informați și să luăm o atitudine, că altfel, închinându-ne, mergând la biserică, crezând că suntem pe drumul bun, ne trezim de fapt că vom fi în tabăra lui Cain.
Constatăm că, de fapt, atunci când am avut impresia că nu s-a dus nicio luptă, s-a dus războiul cel mare, pe care dacă îl pierdem, pierdem tot, riscăm să pierdem tot. Când este mai greu să reziști? Atunci când ți se iau drepturile sau atunci când ți se dau anumite, ți se oferă anumite facilități, ți se deschide înainte o perspectivă?
Istoria ne-a arătat foarte clar că omul rezistă mai repede la un atac fizic frontal și este dispus să meargă chiar până la moarte când știe clar că este de o parte bună și cealaltă este partea opusă. Însă, în momentul în care nu mai este niciun pericol fizic, nici o amenințare directă la viața lui sau la libertatea lui, ci conflictul se desfășoară doar ideologic, doar la nivelul ideilor și te șantajează cu fel de fel de sofisme, cu fel de fel de interpretări sau cu oferte, se pare că această bătălie este mult mai periculoasă și mult mai mulți oameni au căzut aici.
Mă gândesc la cele două situații din istoria Vechiului Testament. Ieșirea din Egipt, îți doreai să pleci, dar era semnul de întrebare dacă ajungi. Și ieșirea din Babilon. Acolo era lupta să pleci, pentru că mai multe motive aveai să rămâi. De ce să pleci într-o țară unde totul este dărâmat, unde totul este nimicit? Și acum tu aici ai o situație materială, ai un statut chiar. E adevărat că o țară străină, dar deja ai o direcție. Sunt și copii la școală sau sunt cât de cât
aranjați. Babilonul era mai de dorit decât Israelul de atunci.
Exact. Și practic acestea sunt cele două variante, dar în ambele situații se duce o luptă. Lupta de a pleca și de a ajunge mai ales și lupta de a nu rămâne și a lupta după aceea să poți să împlinești planul lui Dumnezeu în țara promisă. Deci lupta se duce indiferent de context și tot timpul trebuie să fim conștienți de acest conflict cosmic, acest conflict religios. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarea întâlnire. Până când ne revedem, la revedere!